Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Onlar her yerdedir. Mətbəxtdə, təhsildə, səhiyyədə, elmdə, Milli Məclisdə, sosial şəbəkələrdə. Qadınlar günündə qadınlardan danışırıq. Azərbaycan qadının cəmiyyətdə rolu və yeri necədir? Martın 8-i, axşam saat 7-də, Azadlıq FM-də.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz ictimai fəal qadınlar Gözəl Bayramlı və Gültəkin Nacibəyli ilə qadının mübarizə hüququ barədə danışırdıq. Bundan sonraki dəqiqələrdə 10 mart əsgər ölümlərinə son aksiyasından əvvəl, yəni bu aksiyanın təşkil olunmasında fəallıq göstərənlərin həbsi ilə bağlıdır söhbətimiz. NİDA Vətəndaş Hərəkatının üzvü Rəşad Həsənov və hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev ilə edəcək bu söhbəti. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu @ e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir. Rəşad bəy, 3 üzünüz həbs olunub dünən gecə saatlarında.
Həbs deyəndə ehtimal olunur ki, bəli, ikisi həbs olunduğuna dair məlumatımız var, birinin isə oğurlandığına dair. Aha. Yəni sadəcə xəbərlər.
Yəni bu adam oğurluğudur ya həbsdir, onu
bilmirik. Yəni heç bir məlumat da verilmədi.
Təfərrüatlar barədə məlumat verin dinləyicilərimizə.
Deməli dünən ilkin olaraq Bəxtiyar Quliyev bu fəal üzvümüzdür. Uzun müddətdir ki, bizim hərəkatın üzvüdür. Bəxtiyar Quliyev saxlanılıb. Bunu təbii ki ailəsindən öyrənmişik, biz bugün səhər öyrənmişik. Saxlanılaraq dünən axşam saat 8 radələrində aparılıb evlərinə. Evlərində axtarış keçirilib. İlkin axtarış zamanı heç bir şey tapılmayıb.
Kim saxlayıb onu?
Hə, onu özlərini təqdim eləyənlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları olduğunu bildiriblər. Heç bir sənəd göstərməyiblər. Evə gələrkən orden olmayıb. Heç bir şey göstərməyiblər sənəd. Çox olublar, ona yaxın adam olublar. Və axtarış keçiriblər. Təbii ki, bunlar heç bir şey tapamıyor. Bir müddət sonra otaqdan belə deyə, narkotik vasitə tapdıqlarını bildirir. Bir o sonra belə deyə, həyətdən səhv eləmirəmsə, şey tapıblar güya, benzin butulkaları. İndi belə deyə, güya molotov kokteyli güya bunlar hazırlayıb, güya bunlar da onu tapıb. Halbuki ailəsinin yanı gözünün qabağında olub, yəni ailəsi də deyir ki, bu absurd bir şeydir, bu uşaq belə bir şey işlərinə məşğuldur ki, bu,
ümumiyyətlə, bu nə mesajı verir? NİDA çıların və yaxud 10 mart aksiyasında bu molotov kokteylindən istifadə təhlükəsi var idi.
Gör, bunlar indi o şey yazırlar. Çünki artıq bir neçə saytda bu məlumatda, bu tərz məlumatda, bildirdiyiniz məlumatlar gedir. Məsələn, Azvision saytı var. Orada belə bir məlumat gedib ki, güya 10 marta nə isə bir hazırlıq gedirmiş bu gənclər. Baxın, bunlar artıq bilinən bir şey, düzülüb, qoşulub, nə isə belə qondarma bir şey hazırlamağa çalışırlar. Bu sadəcə Bəxtiyarda olmayıb. Şahin Novruzlu var, onun ailəsi ilə dünən axşam görüşdük. Atası bildirdi ki, gəlmişdilər, eyni şəkildə narkotik güya tapıblar. Güya 3 dənə butulka tapıblar benzin. Hətta orada biraz şübhəli məqamlar da var o həbsdən bağlı. Yəni bir neçə fərqli detallar da var. İndi burada açıqlaya bilməyəcəyim detallardır. Hı-hı. Yəni orada bəzi fərqli şey, başqa ailələrdə biraz fərqli şeylər də güya tapıblar. Yəni dini, nə bilim, kitablar var və başqa üzrə şeylərdir. Onun üçün şübhəli dələ ki, tam olaraq atası bildirdi, əvvəlcə ictimailəşdirməməkdən yanaydı. Biz artıq Məhəmməddən əmin idi ki, Məhəmməd yoxdur, haradası bilmirik. Bəxtiyardan səhər çağı əmin olandan sonra eyni hadisə Bəxtiyarın da başına gəlib, biz əmin olduq ki, bunlar hamısı bir-birindən bağlantılıdır. Aha. Ona görə açıqladı ictimailəşdirdiyi şey, Şahinin məsələsində. Şahin bizə haradasa 2 həftə əvvəl üzv olub. Yəni sakitdir, yaşı da o qədər çox bir yaşı da yoxdur, 17 yaşı var. Bəxtiyarın 19, Məhəmmədin də 21. Məhəmməd məsələsinə gəldikdə isə Məhəmmədin xəbər alına bilməyib 9-dan sonra. Daha sonra 12-nin yarısında evinə gedilib bir üzvümüz tərəfindən. Qapı döyülüb, bir nəfər açıb, sonra da içərdən də 3 nəfər olduğunu görüb ki, gəliblə yaxınlaşıb bu qapı. Kim axtarsınız? Bu da biraz çəkinib, deyib ki, yox, deyəsən, səhv gəlmişəm. Yəni, mən başqa görürüm. Deyiblər, yox, kimi axtarsınız, buyurun, gəlin içəriyə. Deyib, yox, yox, şeydir, uzaqlaşıb oradan, qorxub. Sonra biz getdik, yəni, jurnalist Şahvələd Çobanoğlu ilə zəngləşdi. Bir, iki jurnalist götürdü, getdi o evə. Qapını döydü, heç kimi açmadı. Döydü, döydü, açan olmadı. Yəni, evdə səssizlik idi, qaranlıq idi. Pəncərdən də baxdıq. Getdi 19-cu polis bölməsinə, çünki onların arası idi. Bildirdiyi məsələni danışdıq. Onlar heç bir saxlanma, aparılma, yəni polisliyi bir şey olmadığını bildirdilər. Biz də açıq şəkildə bildirdik. Əgər bunu polis götürübsə, kim götürübsə, nə banda dil götürübsə, lap MTN götürübsə, bunu bildirsinlər, biz də bilək. Çünki evdə naməlum 4 şəxs görülür və iri yarı. Biz nə bilək bu uşağın başına nə gəlib? Bu, bilmirəm, biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq, yoxsa nə cür bir dövlətdir bura? Kim kimi rəsmi şəkildə MTN götürüb, kim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyidir? O əməkdaşları götürürsə, bunu rəsmi şəkildə bildirsinlər də, burada nə var? Yəni, lap belə qondarma bir şeydə qoyularsa, rəsmi bildirsinlər. Biz bilək ki, bu insan ölüb, qalıb, kimdir, quldurdur.
Amma bəlkə istəmirlər ki, siz bundan sonra istifadə edəsiniz hüquqi baxımdan.
Aha, deməli, qanunsuz şəkildə olduqlarını bir daha sübut edirlər bunlar. Özlərinin də qanunsuz şəkildə edirlər. Bunu kimliyinə asılı olmayaraq, hansı orqanın eləməsinə asılı olmayaraq, bunu qanunsuz edirlər. Biz şikayətimizi verdik ora. Sonra gecə yarıları, hardasa birdən sonra biz Facebookda bir post bir vətəndaş tərəfindən, sadə bir vətəndaş tərəfindən bir post gördük. Postda şəhərin mərkəzində bir nəfərin 10 radələrində 4 nəfər mülki geyimli tərəfindən saxlanıb, necə aparılması, yəni konkret adam oğurluğu kimi girib oğur. Orada polis olub, qışqırırmış həmin adam. Gənc bir olub. Yəni biz ehtimal veririk ki, o Məhəmməd olub. Qışqırırmış ki, kömək eləyin, mənə oğruyurlar, aparırlar. Kim olduğunu deməyiblər çünki özdən. Orada polis olub. Polis belə qalıb, belə biraz ehtiyatlanıb, həmin adamlardan biri, 4 nəfərdən biri gəlib yaxınlaşıb polisin qolundan tutub nəsə deyib, sonra gedib. Polis də heç nə eləməyib.
Aydın.
Yəni bu hadisələr əgər belə bir şey olubsa da, bunu təhlükəsiz şəhər kameraları var. Yəni şəhərin mərkəzində, fəvvarlar meydanının hər yerində var bu kameralar. Daxili İşlər Nazirliyinə dəfələrlə müraciət olunub. Dəfələrlə 102 xidmətinə, mətbuat xidmətinə hər yerə müraciət olunub. Bu adamlar bu kameralardan görüblər. Əgər bunu rəsmi olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi eləyibsə, bildirsin ki, biz eləmişik. Nə bilim, Milli Təhlükəsizlik var idi, nə isə var idi, ortada eləmişik. Bildirmirsə, polis müdaxilə eləməlidir bu işə.
İntiqam Əliyev telefon xəttindədir, hüquq müdafiəçisi. Hər vaxtınız xeyir, İntiqam bəy.
Axşamınız xeyir, Xədicə xanım.
Sizi,
Rəşad bəyli, salamlayacağım.
Dinləyin. Sizi mükafat münasibəti ilə təbrik edirik. Xatırladaq ki, İntiqam Əliyev bugünlərdə beynəlxalq mükafat alıb, Homo Homini mükafatıdır. Bu, ehtiyacı olan insanlar naminə verilən mükafatdır və Praqada bu mükafat mərasimi barədə məlumatı da Azadlıq Radiosunun səhifəsindən izləyə bilərsiniz. İntiqam bəy, 10 mart aksiyasından bir neçə gün əvvəl, yəni əslində 2 gün qalıb və belə bir həbslər baş verir. Sizcə əlaqəlidirmi? Yəni birbaşa əlaqəsi varmı bu həbslərin?
Buna münasibət bildirməzdən qabaq Xəcə xanım, gedim Praqaya. Biz orada siyasətçilərlə, senatorlarla, parlamentarilərlə görüşlərimizdə dedik ki, yanvar qış Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında və qış sessiyasında siz Strasser'in siyasi məhbuslarla bağlı mərzəsinin əleyhinə səs verdiniz. O cümlədən Çexiya Parlamentinin üzvləri də 5 parlament üzvü əleyhinə səs vermişdi və bir nəfər bitirib qalmışdı. Niyə belə elədi? Bizə dedilər ki, bilirsiniz, dünyanın qaz maraqları var, neft maraqları var, Çexiyanda belə maraqlar var. Onda biz sual verdik, hər dəfə də bu sualı verdik. Yaxşı, demokratik ölkələrin parlamentariyaları avtoritar korrupsiyacı rejimlərə səs verib. Onunla əsaslandırırlar ki, qaz bizim vətəndaşlarımıza qaz verməliyik. Siz öz vətəndaşlarınıza qaz verməlisiniz deyənə bizim vətəndaşlarımız orada həbsxanada çürməlidir, jurnalistimiz, gəncimiz vs. İndi Azərbaycan hakimiyyəti əslinə qalsa öz vətəndaşlarının ictimai fəallığından qorxur və ruhlanıb, təbii ki, belə düşünür ki, hər şey edə bilər və anlayır ki, vətəndaşların fəallığını yatırtmazsa sabah 100 minlər küçəyə axacaq, çünki bu hakimiyyətdən narazı olanların sayı 100 minlərlədir. Yəni, çox az bir təbəqə hakimiyyətin siyasətindən narazı ola bilər. Ona görə onun qarşısını almaq məqsədi güdür. Bu qorxutmalar da ona xidmət edir. Bayaq Rəşid bəy dedi ki, biz hansı ölkədə yaşırıq, hüquqi ölkədir. Yox, bu cəngəllik ölkəsidir. Hı. Cəngəllik ölkəsində, hərçənd ki, cəngəllikdə də bir qayda qanunlar olur. Yəni, yalnız bir su içəndə mi, ya başqa bir qaydalar var ki, onlara hətta heyvanlar da riayət olunur. Burada qaydasız, filansız bir ölkədir burada. Adamların cibindən, Əli Kərimlinin cibindən bomba tapan ölkədir bura. Satirik Mirzə Sakitin, Gənc Cabbar Sabalanın cibindən narkotik tapandı. Ona görə bu ölkədə hakimiyyətin ki, bu cür həbslərini eşidəndə həmin narkotikdə və yanacaq dolu şişələrin tapılması barədə xəbər eşidəndə əminəm ki, az çox ölkədəki vəziyyətə bələd olan adam bilir ki, onlar ora qoyulub. Ora qoyulmayıbsa niyə gizli tutursuz sualını haqlı olaraq Rəşad bəy verdi? Yəni, doğrudan da, həqiqətən də orada varsa, niyə vəkilin iştirakından bunu eləmirsiniz? Niyə hal şahidlərin iştirakından bunu eləmirsiniz? Niyə tutandan sonra yaxınlarına məlumat vermirsiniz? Niyə vəkilini tutandan sonra buraxmırsınız? Niyə ictimaiyyət bugün bütün günü dostları, o cümlədən biz, Daxili İşlər Nazirliyi, prokurorluğun, polis idarələrinin telefonlarına zəng vurmuşdur, tutulanlar var idi, məlumat istəyirik. Yəni, başqa bir şey demirik, niyə tutmuşsunuz, hər iki onu da demirik. Soruşuruq ki, bu adamları niyə görə tutublar və bu adamları harada saxlayırlar. Əgər bunu bu ölkənin hakimiyyəti bizə demirsə, deməli, bu ölkənin hakimiyyəti butulkanda şişəni də özü qoyub ora, narkotik də özü qoyub ora və məqsədi də qeyd elədiyim kimi insanların gözünü qorxutmaqdır. 10 martda insanları ora çıxmağın qarşısını almaqdır.
Aha. Amma niyə 10 mart aksiyası bu qədər deyək ki, hökuməti narahat etsin ki? 12 yanvar aksiyası oldu, orada hətta aksiyadan sonra deyirdilər ki, polis nisbətən daha fərqli davranırdı etirazçılarla və zorakılıq daha az idi. Niyə indi belə fərqli olsun ki, sizin fikrinizcə, İltiqab bəy?
Fikrimcə ona görə hakimiyyət haqlıdır. Yəni, bu cür davranmaqda haqlıdır. Hakimiyyət çox narahat olmaqda da haqlıdır. Çünki yanvarda baş verəndə insanlara bu hakimiyyət vəd verdi ki, narahat olmayan cəzalandırılacaq, tutulacaq, məsuliyyətə cəlb olunacaq, daha olmayacaq. Təqribən mesajlar bu idi. Amma bunlar sistemli şəkildə davam edir. O hadisədən sonra, Ceyhun hadisəsindən sonra görə nə qədər adamlar yenə də orada da biz itirdik, gənclərimizi itirdik. Yəni, insanlar anlayırlar ki, bu hansısa bir zabitin mi, əskərin mi, artıq özbaşınalığı deyil. Bu sistemdir. Bu sistem, ordudakı bu sistem Azərbaycan hakimiyyətinin həyata keçirdiyi, azadlığı da həyata keçirdiyi siyasətin davamı gedir orada. Yəni, çöldə barədə nə baş verirsə, hansı öz başınalıq baş verirsə, qapalı yerdə ondan betər olmalıdır. Yəni, bu sistemdir. İnsanlar bunu anlamağa başlayırlar və bunun insanların bunu anlaması hakimiyyət üçün çox qorxuludur. Və hakimiyyət başa düşür ki, bu artıq Ceyhunun tutaq ki, ölümünü mən hansısa bir zabitə, korpus komandirinə vaxtı da yönəldə bildim. Amma çoxlu sayda ölümlər onun ardınca gəldi və əvvəlki kimi onları gizlətmək mümkün deyil və artıq insanlar, daha çox insanlar, təkcə sosial şəbəkələrdə fəal insanlar yox, artıq ailələrdə Adi insanlar, bu hükümeti hətta dəstəkləyən insanlar, hətta dövlət idarələrində işləyən insanlar, hətta məhkəmələrdə işləyən insanlar sual verirlər ki, niyə, necə olur axı? Onlar da anlayırlar ki, bu baxmayaraq ki, məhkəmədə işləyir, baxmayaraq ki, prokurorluqda işləyir, dövlət idarəsində işləyir, onun oğlu da əskərlikdə xidmət edir, bunu anlayır. Ona görə hakimiyyət artıq bu sistemə qarşı yönələ bildiyini anlamağa başlayır, ona görə çox narahatdır. Çünki vəziyyət ondan sonra hadisədən sonra həm də İsmayıllı baş vermişdi, ondan sonra Bina baş vermişdi və narazıların sayı get-gedə artır və bu hakimiyyəti haqlı olaraq narahat edir.
Siz israrlısınız mı hələ də? Üzləriniz həbs olunurlar, baskılar var, hələ də israrlısınız mı?
Xəcə xanım, bir şey qeyd edeyim. Bizim hərəkatda hər hansı bir üzv gəldikdə biz başdan onsuz da ola biləcək ən belə deyə də pis variantları açıqlayırıq. Və heç kimi ay aldadaq, ay yalandan inandırıq, belə şey heç vaxt eləməmişik. Biz başdan deyirik, bu yolda saxlanılmalar var, bu yolda tutulmalar var, bu yolda döyülmələr var. Yəni, bu yolda çox ağır yoldur, yəni bu yol asan yol deyil. Biz də oyun oynamırıq, başdan deyirik. Deyirik ki, əgər razısınızsa, buyurun gəlin. Və heç kim məcbur deyil ki, belə deyək, girdi, çıxdı, yoxdur. Girmisiniz, əgər ki, bir yerə qədər, dayandığınız qədər dayanın. Çıxmaq istəyəndə də buyurun, ayrılın. Və inandırım sizi ki, hər dəfə həbslər olanda, hər dəfə saxlanılmalar olanda daha çox adam qoşulur bizə. Və bugün də 3 nəfərimizə görə, 3 nəfərimiz saxlanılıb və üzvlərdə heç də ruh düşkünlüyü yoxdur. Təbii ki, narahatdırlar. Yəni, insan taleyindən gedir söhbət. Bu insanlardan xəbərimiz yoxdur. Bilmirik içəridə necə davranırlar bunlar. Narahatıq. Amma bizdə ruh düşkünlüyü də yoxdur. 10 martda da israrlıyıq. Sona qədər mübarizəyə də israrlıyıq. Və eləyəcəyik də. Yəni, son nəfərə qədər də. Lap həbs deyiləsələr, həbsdə davam eləyəcəyik mübarizəyə. Yəni, bu, belə deyək də, indiyənə qədər səhvlər olub. Əvvəllər, nə bilim, seçki əvvəlində fəallıq olurdu, seçkidən sonra bitirdi. Bizim yəni belə deyək, son bu gün son gündür, sabah bilməm olmazsa olmaz belə bir şeyimiz niyyətimiz. Biz qələbəyə nail olana qədər çalışacağıq. Yəni sona qədər. Onun üçün də bu dəqiqə də o istər 10 mart olsun, istər daha sonrası üçün də heç bir yəni belə şey yoxdur yəni.
Amma yenə də hökumətin çatdırmaq istədiyi mesaj var. Əgər aha, bunun arxasında hökumət dayanırsa ki, siz bəli, zorakılığa hazırlaşırsınız. Bəli. Əgər sizdən asılı olmayaraq, yəni təşkilatçıların bəli, planlaşdırmadığı, təşkil etmədiyi zorakılıq halları olarsa, bunlar və bunun sonra məsuliyyəti sizin üzərinizə qoyularsa?
Bir daha qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, bu aksiyanın, 10 mart aksiyasının təşkilatçısı bir qurum yoxdur. Yəni, fərdi şəxslər sadəcə event yaradıb, gün təyin eləyib, yəni içindən gəlib buna can yandırıb və eləyib. Onlardan biri də məsələn mənə. Bir fərdi olaraq event yaratmışıq və orada adminliyə eləm. Amma bu o demək deyil ki, yəni rəsmi olaraq mən təşkil edilən bütün cavabdehliyi, məsuliyyət təkəm. Ora gözlənilən hətta 12 yanvar aksiyasından da ən az bir 1000-1500 nəfər daha çox adam gələcəyini gözləyirəm. Yəni haradasa bir 4000 nəfərin iştirak edəcəyini düşünün. Tək bir insan onlara məsuliyyət daşıya bilməz. Amma daha əvvəl olan aksiyalar təcrübədə göstərir ki, aksiyalar dinç şəkildə keçirilir. Yəni, o aksiyada iştirak edən insanlar, vətəndaşlar və bizim o kontingent, hamısı dinz insanlardır və dinz mübarizə yolunu gedənlərdir. Hər hansı bir provokasiyalar daha əvvəl də olmuşdu. 2 aprel hadisəsində daş ilə şüşə sındırmalar, bunlar hamısı yəni, qurulmuşdu, hökumət tərəfindən qurulmuşdu və kimin zorakı yollarla mübarizə apardığı ortadadır. Hə, ona qalsa... Yəni, istənilən aksiyada provokasiya eləyə bilərlər. Biri gələr daş atar, o birisi gələr yandırar, nə bilim, iki dənə şey eləyərlər, kiminsə boynuna atıb şərləyib tutarlar. Bu mümkündür, yəni. O, yəni, bu ehtimal var deyə də heç kim, belə deyə də, aksiya keçirməyə olmaz belə şey. Biz Bakı İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişik, yer verilsin. İki dənə yer də istənilmişdi, amma bu günlərdə cavab verilmədi aynen, və artıq o da bitdi. Yəni, belə deyə də, polis var, milli təhlükəsizlik var. Əgər ki, elə bir şey varsa, görürsə...
Amma siz çağırış etmirsiniz ki, dinc olun.
Əlbəttə, dinc olacaq. Əlbəttə, dinc olacaq. Yəni, birisi necədir? Zoraki yolunu, zorakının z hərfi gələndə artıq mübarizə bitir. Çünki, baxın, mübarizə apardığımız qarşı tərəf güc olaraq Yəni o bildiyimiz zorakılıq olaraq qat-qat daha güclüdür. Yəni biz o zorakılığın zısını ağzımıza alanda bizi bitirirlər. Yəni bunu heç kimin niyyəti belə yoxdur. Ağlından belə keçirmir. Bu indi bəzi gənclər arasında gəzir ki, nə Molotovza belə. Bunlar zarafat olunan şeylər ola bilsin kimlərsə eləyir. Amma bu mümkündür. Yəni belə yollarla onsuz da heç kim düşünməsin ki, zorakılıqla nəsə dəyişmək olacaq.
İntiqam bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bir zorakılıq mesajı qatılması bu aksiyaya hansı niyyətlə bağlıdır?
Haqlısınız Xəcə xanım, mesajlar da bu cəmiyyətə verir, yəni hökumət. Ki, baxın, butulkalar çıxdı, bilmem, niyə narkotiklə yanaşı, butulka çıxır,
yanaşı.
Yanaşın, narkotik çıxır. Yəni, bu da olan mesaj ki, baxın, narkotiki çəkib, keflənib gələcəklər, yəqin toplantıya da, o mesajı verir. Çox güman ki. Amma, Əşad bəyin fikrin davamı olaraq, toplantılarla bağlı hökumətin pozitiv öhdəlikləri var. Yəni, hökumətin vəzifəsi toplantını dağıtmaq olmamalıdır. Hökumətin vəzifəsi dinç toplantıya gələn insanların təhlükəsini təmin etmək olmalıdır. Hətta o toplantıda hər hansı bir provokasiya baş verirsə, tutaq ki, kimsə əlinə əmin o şişəni alıb, yanacaqla dolu şişəni alıb, harasa atırsa, buna görə nə təşkilatçıları məsuliyyət daşımır, nə də o toplantıya gələn insanlar məsuliyyət daşımır. Həmin adamı zərərsizləşdirmək belə bir şey olacaq da, mən əminəm ki, bu cür çağırışlar sabah olacaq ki, kimsə həmişə də olur, həmişə də bunu vurğuluyurlar, təşkilatçılar da, insanlar da vurğuluyurlar ki, bu dinç toplantıdır, təxribat eləməyin, daha doğrusu əgər təxribatlar olacaqsa, bu hakimiyyətin üzərindədir. Təxribat varsa, o vaxta qədər ki, hakimiyyət həmin adama qarşı addımlar atmayacaq. Təxribat varsa, hakimiyyət o adamları zərərsizləşdirməlidir. Amma bu, bütövlükdə dinç toplantının iştirakçılarına qarşı fiziki zorakılığın tədbiq edilməsi üçün əsas ola bilməz. Nə də həmin o toplantıda zorakılığa Avropa Məhkəməsi onlarla qərarında vurğuluyor ki, toplantı dincdirsə, hətta icazəsiz olsa belə, onun iştirakçıları tərəfindən hər hansı bir qanuna zidd hərəkətlərə yol verilmirsə belə, toplantı dağıdıla bilməz. Toplantıda hətta qanuna zidd hərəkətlər olursa belə, yenə də təşkilatçıları məsuliyyət daşınlar. Təşkilatçılar o anda məsuliyyət daşıyar ki, tutaq ki, məsələn, tutaq ki, Rəşad Həsənov təşkilatçıdır, Rəşad bəy təşkilatçıdır və onu kimlər. Onlar çağırış edirlər ki, silahlanın, gedin hücum eləyin, dağıdın, yandırın. Bu halda qalan bütün hallarda orada baş verən provokasiyaların qarşısını hakimiyyət almalıdır, konkret adamlara qarşı, bütün toplantı iştirakçılarına qarşı yox. Və düşünürəm ki, mən orada olacağım, mən də onun da orada olacağım və düşünürəm ki, bu toplantıya öz övladlarının ən azı övladlarının taliyi üçün, bizim övladlarımız hamısı o deyə girəcək, övladlar üçün taliyi üçün narahat olan insanlar, mən hələ azadlıq istəyən, ədalət istəyən, yəni bu korrupsiyaya qarşı etiraz eləyən insanları demirəm. Övladlarının əskərlikdə, orduda, dinç şəraitdə öldürülməsini istəməyən atalar, analar, babalar, nənələr, nə bilim, onların qardaşları, bacıları sabah orada olacaqlar. Onun da orada olacaqlar, mən də orada olacağım. Və eynilə mənim də hər hansı bir zorakılıq planımda yoxdur. Ora gələn insanların əksəriyyəti kimi yoxdur və hesab edirəm ki, hakimiyyətin bu anlamda bu cəhdlərinin heç bir mənası yoxdur. Çünki hər hansı bir provokasiya olacaqsa məsuliyyət hökumətin boyunda olacaq.
Amma yəni etiraz sadəcə yəni etiraz naminə etiraz ola bilməz. Tələbi nədir bu etirazın? Etiraz edib də nə əldə etmək istəyirsiniz?
Mənlə siz çıxacaq hanım.
Buyurun İntiqam bəy, yəni siz də çıxacaqsınız.
Yəni mən əslində qalsa o tədbirə gələndə şəxsən məndən söhbət gedirsə, mən etiraz etməyə gedirəm. Öz də qeyd elədiyim kimi, orduda din şəraitdə əskərlərin ölümünə etiraz etməyə gedirəm. 21-ci əsrdə Azərbaycanı feodal qaydaları ilə idarə etmək istəyən hakimiyyətə etiraz etməyə gedirəm. Həbsdə yatan Əvəz Zeynallıya, Hilal Məmmədova və digər əqidə yoldaşlarımıza, İlqar Məmmədova, Tofiq Yavqulay və digər əqidə yoldaşlarımızın həbsdə yatılmasına görə, atılmasına görə, qanunsuz olaraq həbsdə yatılmasına etiraz etməyə gedirəm. Və çoxlu sayda bu ölkədə rastlaşdığımı itirilmiş nəslimizə, nəslə görə etiraz etməyə götürürəm. Bu yaltaqlığın, mənəviyyatsızlığın sistemə çevrilməsinə görə etiraz etməyə görə gedirəm. Eləcə də çoxlu sayda digər insanlar, önəmli olan insanlar öz etiraz haqqını dinc yolla reallaşdırmaq hüququnu hakimiyyət onlar üçün təmin etməsidir. Hakimiyyət mənə deyə bilməz ki, sən məni sevməlisən. Hakimiyyət mənə deyə bilməz ki, sən etiraz etməməlisən.
Amma təşəkkür edirəm İntiqam Əliyev, hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev və NİDA Vətəndaş Hərəkatı.